Ovde je, kao što ćemo videti kasnije na delu, ograničenje ovakvog pristupa i razgraničenje u odnosu na Deridin, kao ujedno ukazivanje na granice i prekoračenje istih, što podrazumeva otkrivanje ovakvog razumevanja kao onog koje pripada tradiciji simbola i na njemu razumeljenog pojma jezika koji je daleko od toga da je Deridin. Također, Derrida u beloj mitologiji nikako ne nudi nekakvu teoriju metafore, već je Deridin napor u tome da odoli tvrdnji duhovnih nauka njegovog vremena koje nastoje da svedu filozofiju na jezičke ili diskurzivne uslove kao na neko pozitivno načelo. Deridina odbrana od ovakvog uobičajenog slavljenja jezika unutar duhovnih nauka ili nauka o čoveku predstavlja svojevrsnu odbranu transcendentalne filozofije protiv takvih svođenja, odbranu koja, kao što je to uvek slučaj kod Deride, pretpostavlja dalje dovođenje u pitanje transcendentalnog kao takvog, koje dovodi u pitanje samu metafiziku ili tradicionalnu filozofiju značajnije nego fokusiranje na fakt jezika unutar nauka o čoveku. Dakle, da bismo razumeli Deridinu belu mitologiju, nužno je pre svega imati u vidu ovaj dvostruki gest koji Derrida provodi, odbranu filozofije koja je ujedno i njena radikalna kritika. Deridina bela mitologija nije nikakva teorija metafore, niti je specifična praksa metafore, pokazivanje onoga metaforičkog ili performativno ukazivanje na prirodu metafore, već ovde Derrida nastoji da ukaže na nekoliko stvari. Kao prvo, Derrida ovde nastoji da ukaže na to da je metafora suštinski filozofijski pojam, metafora ostaje, u svim suštinskim određenjima, klasična filozofema, metafizički pojam. I ne može se primenjivati na objašnjenje filozofske delatnosti spolja, to jeste iz područja retorike i poetike koje nastoje da svedu filozofiju, kao što je to slučaj u naukama o čoveku. Kao drugo, filozofija ne može kontrolisati i upravljati vlastitim metaforama ili onim metaforičkim izvan t.j. putem pojma. I konačno, Derrida u beloj mitologiji pokazuje da filozofija nije